Velkommen til episode 8 af den her podcast, RootKit.dk. Vi er tilbage efter rigtig lang, skal vi sige, sommerferie, og livet kom lidt i vejen, og nye lejligheder, og nye job, og sommerferie, og alt muligt andet, der ligesom gjorde, at vi ikke fik optaget de afsnit, vi gerne ville. Så nu er vi tilbage, og vi skal jo selvfølgelig have snakket lidt om vores gen og så videre, og Dennis er tilbage i det her afsnit, og vi har lidt ting, vi skal snakke om omkring hans OSCP og så videre, som jeg ved, der er nogen, der venter på. Men lad os først kaste os over, hvad det er for en gin, vi har med i det her afsnit. Det er en Crespo London Dry Gin, og tonicen, det er sådan en original classic tonic water, som er sådan en sort, med en sort label på, sådan en meget klassisk standard ting. Det, der er lidt unikt ved den her, det er, at der er et par dråber olivenolie i drinken. Og den er selvfølgelig fra ginkassen, som vi kender. Der har været,
var der olivenolie med?
Eller? Der var ikke olivenolie, men der var faktisk friske oliven, eller hvad hedder sådan oliven på dose med, som man kan bruge som sådan en snack, men de skal ikke i drinken. Og der har været et par andre ginkasser før det. Der har faktisk været nogle med tørrede insekter, hvilket er jo lidt interessant.
Ja, der var melorm, chili-melorm.
Ja. Korrekt. Og de skulle selvfølgelig ikke drinke den. De skulle spise som snack, men derfor er det selvfølgelig interessant, at de har prøvet melorm med. Så lad os prøve at smage på den, og det ser lidt interessant ud med det her olivenolie nede i, men lad os prøve.
Ja.
Altså, jeg gætter lidt på, når man rammer de der, altså, olivenolien ligger nede i drinken, eller drinken som sådan en hvad hedder det, sådan en dråbe for sig selv, og bliver ikke rigtig opløst, hvilket selvfølgelig er ideen i den. Kan
jeg
vide om...
Altså, jeg siger, nu umiddelbart siger jeg, jeg synes, der er sådan bitterhed, efter når du har taget en slurk.
Ja.
Yeah. Jeg ikke helt har... Men...
Altså, jeg det vil sige, den er ikke dårlig. Jeg har nogle gin, jeg hellere vil have.
Mm.
Men den er ikke decideret dårlig.
Da. Skulle der have været hele oliven i også? Eller?
Altså det, det havde måske gjort en lidt forskel, men de ligger jo i en dose eller en lager.
Den er meget kedelig at se på.
Ja, det er
den.
Der står faktisk også, at man skal proppe citron-timian i, men det har jeg altså ikke lige. Sådan frisk citron-timian, det må blive en anden gang. Så vi har snydt lidt på det konto. Men ja, den er ikke dårlig, men ideen med ginkassen er også det der med, at man kommer lidt ud af sin komfortzone og prøver noget, som man ikke nødvendigvis vil købe normalt. Så det er jo fint. Nå, Dennis, din OSCP. Jeg ved, der er rigtig mange, der har spurgt lidt om en status. Det er der faktisk.
Nå, så må vi håbe, vi har noget at sige.
Har du bestået din OSCP-certificering?
Lad os lige... I stedet for at sige... Jeg skulle ikke heller til at forklare, hvordan det egentlig foregik.
Jo, det kan du også gøre. Så kan vi trække pinen af spænding lidt ud. Lad os bare gøre det.
Ja, fordi det startede med... Jeg tror, vi talte om det her for to episoder siden.
Ja, det passer mange.
At jeg skulle tage den her OSCP, som var lidt et vedmål, både for mig selv, men også over for dig. Og OSCP'en er en certificering, man kan tage som sikkerhedstester, som handler om, at du ligesom skal bevise, at du er værdig til at hacke systemer. Det er en pentester-certificering, som den, der bliver brugt allermest, eller den mest anerkendte af dem alle.
Mm.
Og jeg har haft det sådan en lille smule stramt med de her certificeringer, og tænkte, åh ja, okay.
Så hvad kan det være, ikke?
Ja, præcis. Så jeg tænkte, hvorfor ikke prøve det? Og efter den her episode, to gange siden, hvor jeg lovede det her, så satte jeg mig ned og begyndte at finde ud af, hvad er den her OSCP egentlig? Hvad går den egentlig ud på? Hvad er det for noget, jeg har sagt ja til? Og umiddelbart, jeg havde super mange spørgsmål. Jeg var meget forvirret omkring, hvad der var, jeg egentlig skulle til at tage, fordi det er det her firma, der hedder Offensive Security, som tilbyder den her certificering.
De har flere certificeringer, ikke?
Jo, det har de. De har også nogle Advanced Exploitations og så videre. Men det er også det firma, der laver det her produkt, der hedder Kali. Som er en Linux-distribution, man bruger inden for pentest-verdenen. Så jeg havde sådan jeg tænkte, hvad er det for noget, hvor er den her certificering hen, og alt hvad jeg kunne finde omkring det her, og det kan godt være, det bare var mig måske, men jeg synes, de blandede det lidt helt sammen. Jeg kunne ikke skelne imellem det her Kali og den her certificering, i hvert fald til at starte med. Finder så ud af, at man åbenbart, altså jeg havde sådan lidt en forventning om, at jeg egentlig bare kunne have trykket på en knap og købt en certificering, og så kunne man, eller i hvert fald en eksamen, og så kunne jeg have gået til den, og så se, om jeg bestod eller ikke bestod. Og det viser sig så, at det kan man ikke. Man skal ligesom købe et kursus, som er det her Kali Penetration Testing kursus, som går ud på, at du får adgang til et lab i 30 dage, mener det var. Og det her lab kan du så boldre dig løs i, at du kan finde ud af, der er, de har en masse systemer, du får en VPN-forbindelse op til det her netværk, og så kan du ligesom begynde at angribe mange af de her systemer, og samle nogle, jeg kan ikke engang huske, om der er flag eller hvad.
Det er også segmenteret netværk, sådan der er også forskel. Altså.
Men lige for at forstå det rigtigt, jeg har ikke rigtig kigget på det der lab nemlig.
Nej.
Altså det var, for mig der handlede det mere om, at jeg ville egentlig bare gerne ligesom prøve den der eksamen. Så jeg udskyder, så var der helt mange andre
livet
ting.
Kom i vejen, ja.
Livet kom i vejen, der var mange andre arbejdsrelaterede opgaver, ja. Så jeg udskød det en lille smule efter, at jeg havde købt det her kursus, og tænkte, nå ja, men nu skal vi lige det her kursus overstås, og så kan det være, at jeg kan bestille eksamen. Finder så ud af omkring 2 dage før eksamen udløber, at man egentlig bare kunne have købt eksamen up front. Man skal bare gå ind og reservere en plads, ja. og så er det det. Og så skal det selvfølgelig også lige huske at sige, at fra jeg bestiller kurset til at få adgang til labbet, der går faktisk næsten, tror jeg, 20 dage eller sådan noget. Fordi de skal også ligesom...
Ja, de har begrænset pladser.
Ja, det tror jeg, de har. Det er sådan en stil. Altså, der gik ret lang tid bare med at vente på, at de åbner op for det her lab, og så efterfølgende skulle der gå 30 dage. Det behøvede der så ikke, men det gjorde det så for mit vedkommende, fordi at jeg vidste ikke, at man bare kunne melde sig til eksamen med det samme. Og så efterfølgende så... kunne man så melde sig til eksamen, og så får du sådan en plads. Og det er sådan en, hvor man går ind i sådan en kalendersystem, og siger, jeg vil godt bede om den dag, og så sætter de 48 timer af, fordi det er en eksamen, der tager 48 timer. De 24 timer er praktisk, og de sidste 24 timer er selve afrapporteringen, altså hvor du sådan skal
skrive rapporten,
omkring, hvad du har fundet, og så videre. Ikke? Så ja, det var, hvad det var. Og der var mange ting, der også lige skulle times, også med familie, og hvor sidder man henne i 48 timer, uden at blive forstyrret.
Der er også noget lidt specielt ved måden, det bliver gjort på nu, i forhold til, da jeg tog min. Ikke? Der er lidt, der har ændret sig.
Ja, jeg har talt lidt med nogle forskellige, blandt andet dig og nogle andre også, omkring hvordan, den er blevet det, der hedder proctor nu. Altså det vil sige, det er en sensor, der holder øje med. Fordi jeg tror, de har haft nogle problemer med, at der har været
for meget snyd
og sådan noget. Så er der en eller anden inder, der har siddet der og taget den for nogle andre. Ikke? Og det har betydet, at de har... det er ikke alle deres certificeringer, men i hvert fald OCP'en, og måske en mere, jeg kan ikke huske, hvad det er for en af dem. Men at de er blevet sensor, altså hvor man har en sensor til at rent faktisk holde øje med, hvad du laver i de 24 timer. De sidste 24 timer, hvor du skriver rapporten, det er de sådan lidt ligeglade med, for der skal du bare, der bliver du ikke overvåget. Men de første 24 timer, der skal man være indstillet på, at du skal have et webcam, og der er nogen, der sidder og kan se dig. Og det kan godt være, det er rimelig grænseoverskridende for mange.
Det
synes jeg også var lidt ubehageligt, men når man først ligesom er i det, og man har opgaverne foran sig, så ligger man faktisk ikke rigtig mærke til det.
Nej.
Og så tror jeg lidt, det der skete, det var, at fordi jeg ikke havde taget det her lab, jeg talte jo også lidt med dig, inden jeg skulle til at tage den her eksamen, og det, jeg tror også, det nervøsiteten i den her, endte jo egentlig med usikkerheden. Altså,
det var det, der var det.
Det er sådan, hvad er det egentlig, jeg står for? Også fordi, så begynder jeg så at kigge på nettet, og så står der bare, at der er rigtig mange, at der er aldrig nogen, der består den første gang, og det sådan, bliver helt vildt, altså folk, de er sådan helt, de forbereder næsten flere år på den her, ikke? Og hvad skal man gøre for at bestå en OCP, og sådan noget. Ja. Og sådan lidt, okay, hvad fanden har jeg sagt ja til? Og så tror jeg også, at 2 dage før eller sådan noget, så får jeg også snakket med dig, og så siger du, jamen der følger noget vitomateriale med, og så tænker jeg, er der materiale med, ikke? Og så begynder jeg at sidde og klue min mail igennem og finde ud af, okay, det er rent, der var et eller andet materiale. Så jeg går lidt i panik 2 dage før eksamen, fordi og så begynder jeg at gå i den der prepper mode, hvor man bare tænker, jeg kan komme ud for alt. Og så man sætter jo alverdens virtuelle miljøer op for at være sikker på, at man har dækket alt. Ja. Jeg tror, jeg havde alle versioner af alle operativsystemer, og jeg ved ikke hvad. Fordi jeg har spillet en del CTF tidligere, og der skal man også bare være forberedt på netop at komme ud for alt. Ikke? At jeg så ikke brugt nogen af dem til noget som helst, det er så hvad det er. Ikke? Så det var sådan lidt spildt arbejde, men det er jo igen den der usikkerhed, man har, ikke? Og det tror jeg, det er noget, der kommer til at ramme rigtig mange.
Det er også det, der tror, der rammer rigtig mange af dem, som, altså, som de siger, det er sjældent, at nogen består første gang, fordi det er usikkerhed. Altså, der er rigtig mange, igen, jeg kender jo ikke tallene bag Offensive Securities hvad hedder det, eksamen og så videre. Men jeg tror, der er rigtig mange, der består anden gang, fordi så er det ligesom, det er ligesom det der med køreprøver. Sådan der, der er selvfølgelig nogen, der består første gang, men der er også nogen, der lige skal bruge den der oplevelse.
Altså, jeg hørte faktisk, at der var nogen, der simpelthen, altså nogen, der tager den udelukkende ved at bare tage eksamener. De gider ikke, altså det er billigere for dem at bare tage en reeksamen hele tiden, og så bliver man ligesom vendet sig til hele situationen, ja. Og så, det er jo aldrig de samme opgaver, man får igen.
Nej.
Men bare det, at man ved, hvad det er, man går ind til, det gør, at man bliver, altså man nemmere kan, man bliver mere tryg ved situationen,
ja.
og måske nemmere kan løse
det. Det er jo også det, der rent faktisk, hvad kan man sige, også lidt af udløst af almindelig eksamensangst. Mm. Det er jo det der med, det er jo hele situationen, du er bange for. Det er jo ikke, fordi du ikke nødvendigvis kan materiale eller noget andet. Det er jo mere det der med, her, og nu skal jeg måle, så, og hvad kan der ske, ikke? Så hvad kan man sige, jeg tror, for nogen er en rigtig sund øvelse, det der med at dumpe første gang, og så bare acceptere det. Det er der sgu ikke noget galt i. Altså, det er mere at være godt forberedt, jeg synes, der er det vigtige.
Jo. Og så var der også en anden ting, det var, at jeg blev tilbudt et par dage før at være med i sådan et pilotprogram, hvor de skulle ligesom prøve at teste en ny platform, som man blev overvåget med. Altså det var en ny webportal, som ligesom havde både webcam og chatfunktion og alle sådan ting, og det var noget nyt. Og det sagde jeg ja til, fordi de, så sagde de, hvis du vil være med i det her program, så får du også $50 afslag. Eller
ja, sådan et eller andet.
Jeg tænkte bare, okay, det er lige meget. Det vil jeg gerne med, og det virkede også fint nok, men problemet var bare, at vi fik det aldrig til at virke. Jeg sad med to skærme, blandt andet, og det her nye program, som de prøvede at rulle ud, det fungerede ikke med to skærme, åbenbart, så de kunne ikke se den anden skærm. Så det endte med, at efter, altså fra eksamen begyndt, til at de besluttede sig for, at vi skulle rulle tilbage til den gamle løsning, der gik alligevel næsten 2-3 timer.
Okay.
At jeg så fik en ekstra, jeg fik lidt ekstra i den sidste ende, det måtte jeg også brokke mig lidt over, at vi havde været i gang lidt længe, og så, så lagde de lidt ekstra tid i sidste ende. Men der var lidt udfordring i starten, hvor man tænker, nu skal man i gang, og så sidder man bare og bruger tid for at sidde og vente.
Noget,
og
så,
hele den her proctor-del, den var også, den var faktisk en lille mus. Det er lidt mærkeligt, fordi du starter med ligesom at sidde forberedt. Altså du får intet at vide før 5 minutter før eksamen begynder, for eksempel, tror jeg det var. Og så får du en mail omkring hvad du skal gøre for ligesom at downloade det her værktøj og så videre. Og så sidder du egentlig bare og venter, og du sidder og chatter med en, og du ikke ved hvad. Og det er totalt mærkelige navne, de har. Altså, det ligner sådan lidt nogle porno-navn, jeg ved ikke helt.
Det er nok lidt mere vilje, men ja.
Ja, men det er jo sådan lidt mærkeligt, at man ikke kan se dem, ikke? Og man kan sådan sidde, de skifter også navn hele tiden, så det er jo ikke de samme mennesker, der sidder. Men de virker meget professionelle, og jeg er også sikker på, at der er ret meget, der er automatiseret. Fordi når man sidder og snakker med dem, så kommer nogle gange de samme svar tilbage. Og
sådan. Ja.
Hvad mere? Og så er der sådan en ting med, at når eksamen så begynder, så skal man huske på, at hvis man forlader rummet, så skal man give dem besked.
Ja.
Bare via chatvinduet om, at jeg skal lige have en pause, eller jeg skal sove, eller jeg skal ud og handle, eller hvad det nu måtte være. Og så plejer jeg lige at notere det ned og sige, at det er fint. Bare skriv til os, når
du er tilbage igen.
Ja. Så det virkede rigtig fint. Ja, det skal man ikke være nervøs for. Og så, da eksamen så startede, der får man adgang til et netværk, ligesom labbet, som der har kørt 30 dage før, hvor fra det er nogle nye maskiner, og så får man, i mit tilfælde, jeg ved ikke, om det er et tilfælde med alle, men jeg fik 5 maskiner, hvor man egentlig skulle finde nogle flag på. Og der var forskellige typer af flag. Der var de lavt privilegerede flag, og så var der de højt privilegerede flag. Så der var nogle services, hvor man, egentlig, hvis man bare fik en access til maskinen, så kunne man læse det her flag, og så andre, så skulle man ligesom have privilegeret adgang, for eksempel root eller administrator på maskinerne.
Mm.
Og det var egentlig, jeg var egentlig meget imponeret over kvaliteten af de maskiner, fordi, og det er også noget af det, jeg har talt med andre omkring, dem der har taget den tidligere, fordi de var sådan lidt, det var ikke så realistisk, og det var bare sådan nogle underlige sårbarheder og så videre. Og jeg synes faktisk, dem jeg var op imod, de var faktisk ret realistiske, fordi det var de nyeste versioner af Fedora, tror jeg nok, og Windows 2019.
Okay.
Jeg har ikke engang kigget på Windows 2019, så det var sådan lidt
Det er sådan rimelig up-to-date, uden at selvfølgelig, vi kan afsløre for meget, fordi det må vi heller ikke. Men det virker, og jeg kan sige, det jeg kan huske fra min...
Det?
Nej, der er
regler. Jeg har sgu da ikke stående på noget.
Og der har du faktisk. men der er regler for, hvor meget vi må afsløre, hvor vi ikke må afsløre. Men jeg kan også huske, at min var sådan et godt mix af opdateret og ikke opdateret. Jeg kan godt, Jeg kan godt huske, at der var nogen, der nævnte noget med, at de opdaterer dem jo selvfølgelig løbende, men der kommer, altså, hvad kan man sige, det er jo ikke alt, der bliver opdateret samtidig. Og jeg tror også lidt, det er lidt tilfældigt, at jeg ved, at det er, at hvilke maskiner du får. Hvilket jo også er en del af hele den her med det randomized, hvad du ender med at få. Ikke? Så jeg synes, det er positivt, at du har fået noget, som er for det værste realistisk i forhold til operativsystemer. Det gør også, at eksamen og certificeringen bliver noget mere værd, især for et eller andet tilfældigt. Der er jo alle de der, hvad hedder sådan noget, Dame Vulnerable Linux og Hack Me Bank, og hvad, altså, de er jo selvfølgelig måske er de realistiske i forhold til, at der er rigtig mange virksomheder, der ikke patcher og sådan noget videre, men man vil gerne have noget, der er sådan lidt mere kød på.
Jeg synes faktisk, det var okay. Altså, jeg har 100% fået mere respekt for certificeringen.
Det er jo positivt.
End jeg havde for et par måneder siden, uden at kende til den. Ja. Og så var der en, så var der også, altså udover, der var sådan nogle standard sårbarheder, man skulle udnytte og eskalere rettigheder og så videre, så var der også en buffer overflow, som...
Der var nogle custom ting, ikke? Eller hvad havde det? Noget altså, kræver det sådan var,
hvis du bare har lavet den mindste, altså simple buffer overflow, så er de ret nemme.
Ja.
Ja.
Men nu sidder vi jo så her lidt ved vejs ende, det er sådan noget, bestod du så din eksamen?
Ja, det gjorde jeg.
Tillykke med det.
Ja, tak for det. Ja, det ved du godt. Det gjorde jeg. Og jeg ved, altså, man får jo point for, hvad for nogle flag du finder. Og du skal have x antal point for at bestå. Jeg tror, det passede, det var 75 point, man skulle over. Jeg kan ikke huske præcis det præcise tal. Og der er mange måder, man kan optjene de her point på. Både ved, man kan tage dem ud af de rene rå flag, man henter fra eksamen, som giver point efter, hvor svær den sårbarhed, man udnytter, er.
Ja.
Men det viser sig også, det vidste jeg så heller ikke på forhånd, men det viser sig også, at man også kan få ekstra point, hvis man for eksempel har lavet en rapport på sit lab, så kan man få ekstra bonuspoint der. Så man kan hente nogle point, hvis man allerede har lavet nogle ting på et lab.
Ja.
Og jeg vil gerne indrømme, at jeg fik ikke taget alle... Altså jeg fik for eksempel ikke eskaleret rettigheder på alle systemerne, så jeg var faktisk en lille smule i tvivl på et tidspunkt. Jeg var lige på vippen til ikke at bestå, men der er også noget, der hedder en rapport til sidst, som de går meget op i, og der tror jeg faktisk, at jeg fik gjort et ret godt stykke arbejde.
Ja, altså det ved jeg også betyder noget. Ja. Og det er også mere, det er også det, man skal huske på, det er, at OCP'en er lige så meget en læring og en skoling i altså arbejdsmetoder, og måde at arbejde på, og gøre ting og sager, og sådan ting og sager. Og hvis de kan se, at du har styr på det, at du bare tilfældigvis ikke måske har siddet efter 23 timer, og har siddet og glodet et eller andet testprogram, og alt muligt andet, og bare ikke lige har ramt rigtigt på det der, så er det jo også ok at bestå. Det er jo også sådan, at det fungerer lidt ude i den virkelige verden. Altså, det er jo ikke sort og hvidt. Så det synes jeg er en positiv ting, at de godt kan se lidt igennem fingre med det, hvis du har det rigtige mindset, og du arbejder på de rigtige...
Altså, hvis jeg skal sige en ting, som jeg faktisk ikke brød mig om i det setup, det var, at jeg kunne godt have tænkt, at det var mere, altså man selv skulle finde sårbarheder.
Ja,
fordi det endte ofte med, at jeg sad og... Altså, fordi det er jo reelle sårbarheder i systemer, som eksisterer.
Ja.
Ikke? Så bortset fra, man må ikke... Altså, man er ikke tilladt at bruge for eksempel sådan nogle standardværktøjer, kommercielle værktøjer, det må man ikke bruge. Så man skal ligesom finde de her... Altså, man skal ligesom selv finde ud af, at de har de her sårbarheder, og så skal man hen og finde exploits og sådan ting, eller lave sin egen exploits til dem. Men jeg synes på et tidspunkt, der sad jeg virkelig bare og kæmpede med, at... Altså, for jeg vidste, at den var sårbar, at der var en maskine, der var sårbar for noget rettighedseskalering.
Mm-hmm.
Og det endte bare med, at jeg sad og travlede internettet igennem for at finde exploits til højre og venstre,
ja.
Og prøve at køre dem, for simpelthen de virkede, fordi jeg var under tidspres. Og det var lidt irriterende, det der med at bare brænde tid af, fordi i stedet for at lede efter noget, altså det kunne være en eller anden logisk fejl et sted,
ja.
Hvor man ligesom sagde, okay, jeg har fundet ud af, at man kan...
Men det er jo også, det, som vi snakker om tidligere, det var, at de har flere certificeringer, og det, jeg tror, at det, du eftersøger der, er måske lidt mere over i det, der hedder OSCE, som er det der Exploitation Expert, tror nok, det hedder, som er niveauet efter OSCP.
Okay.
Som er meget mere fokuseret på, at du skal kunne skrive sårbarhederne selv, og alle de der ting og sager. Så det tror jeg, og den er også, det er en eksempel på 48 timer.
Det er bare tænkt, at det ville have været fedt at se nogle sårbarheder, som lidt ved at være... konfigurationsfejl måske. Altså hvis jeg skal, hvis jeg skal prøve at forklare det rigtigt. Det er altså fejl, som du godt kan finde manuelt.
Så som default username og password. Sådan,
måske, men også det kunne være en systemfil, som måske havde haft de forkerte permissions.
Ja, right,
så man ligesom skal ind og finde de ting. For det der med at bare kaste kernel exploits efter en maskine, men fordi det, man tror, at det er
men,
sådan
men det, det jeg også fandt ud af i det lab, jeg sad og rode med, det var, at der er rigtig mange af dem, der er mange veje til Rom. Så det kunne godt ske, at det har der også været. Men du må så bare kunne bruge exploitet
for. Men det er bare, så sidder man og graver sådan et eller andet hul, ikke? Og så sidder man og bruger 4 timer på det. Eller sådan
det er jo nature of the game.
Ja.
Så... Men det er positivt, at du har fået den. Jeg er jo glad for, at du har fået nyfundet respekt for den. Fordi altså, jeg kan godt lide den. Det er ikke, hvad hedder sådan noget, den ultimative, og så kan man klare hele verden. Det er en rigtig god start, hvis man har lyst til at blive pentest, hvis man kan, altså, eller vil starte i pentest-verden, synes jeg.
Jamen, jeg synes den er bedre end CEO. Jeg synes ikke engang, altså pentest, jeg synes bare generelt lige til sikkerhed.
Ja, det er rigtigt. Hvis man, den er, lad mig sige sådan, der er ikke nogen, der har taget skade af at have en OCP. CH'en er sådan et andet snak. CH'en er dårligt, men CH'en er måske mere sådan en intro.
Det var også en ting, jeg var meget forvirret omkring hele det der Kali og så videre. Fordi under Kali-labet, der må man jo gerne bruge alle mulige værktøjer. Der anbefaler jo også, at man bruger altså Kali, som er deres eget kommerciel, altså deres eget værktøj. Og det er jo alle de der ting, de er jo bandlyst i eksamen. Og det synes jeg er fedt. Altså, det var faktisk en af de ting, der var min største nervøsitet, det var, er jeg tvunget til at bruge Kali for at bestå den her eksamen her?
Mm.
Fordi så ville jeg helt klart have dumt, tror jeg. Det er ikke. Nå, men...
Men det er jo positivt. Altså, igen, hvis nogen sidder ud og tænker, man kan bare køre midt og spørge hen over det hele, det kan du heller ikke, det må du heller ikke.
Nej, det var bandlyst.
Så det duer heller ikke. Og heller ikke, når man kører sårbarhedsscanning og sådan noget henover.
Men du bliver så også tvunget til at bruge nogle af deres værktøjer, som ikke alle lige er så, hvad hedder det, kendte med. Altså for eksempel hele deres binary exploitation del, der skulle du ligesom bruge deres værktøjer. Ja. Sådan noget.
Det var... Men det er jo, altså... Altså det er lidt, du kan ikke, ja, og det er jo sådan lidt, der er altså nogen, der synes, jeg vil gerne bruge min egen, og nogen er jo nye i det, der er også, at du ser OCP'en som sådan en lidt en intro eller en start for de fleste til at bruge de forskellige ting og sager, ikke? Så, men er det, og det er positivt, så skal du have OCP 1 næste gang.
Jeg skal ikke love noget her. Men jeg synes, jeg fik lidt blod på tanden, specielt efter jeg havde taget den, altså under de 24 timer, eller 48 timer var det jo så, det var hårdt, ikke? Ja. Altså det er jo presset, og man skal lige pludselig performe på den tid der, ikke?
Det skal man.
Men når den så overstod, og det var ikke engang efter, altså det var ikke, altså der går alligevel 5-7 dage, inden man overhovedet får at vide, at man har bestået, ikke?
Så man
altså bare det, der var overstået, det var nok til, man tænkte, kæft, var det egentlig fedt.
Ja.
Fordi det har jeg lyst til at prøve igen.
det er sådan en, hvad skal vi sige, en fysisk og mental, hvad skal vi sige, kraftanstrengelse.
Ja, som, og så er den heller ikke dyr. Det kostede sådan noget 5-6.000 kroner.
Ja, i forhold til nogle af de andre, så synes jeg faktisk, det er rigtig god value for money. Og det er også bare sådan en, fordi jeg havde den stående på min LinkedIn, så blev jeg jo også bare kontaktet af, jeg ved ikke hvad, alle mulige mærkelige steder fra, der løber efter pentester og sådan ting, så jeg... Ikke at jeg ville det, men det er sådan en god ting at have stående, ikke? Så den er jo, det er sådan en, der altid vil have en eller anden værdi, synes jeg. Det er så derfor, det er noget, et problem, at der er nogen, der har begyndt at snyde med den, ikke? Og så begynder vi at have eller webcam-overvågning og sådan noget. Ja, så, men sådan er det. Jeg ved, der er nogen, hedder det EPT eller noget, som de også begynder at kigge på, som også kunne være interessant. Men det er jo noget, det vi kan begynde at kigge og undersøge på, om der er nogen, der... Hvis nogen sidder derude og tænker, jeg har OCP'en, og jeg har prøvet en anden, som er federe.
EPT?
Ja, det hedder noget med EPT. Jeg kan huske, det hedder... Skal lige prøve at se, nu prøver jeg lige at google det engang. De hedder... Fordi jeg var inde og kigge på dem, og de er faktisk heller ikke så dyre. De hedder... Det sjove er, at nu sidder jeg lige og googler på EPT pentester, og nummer 2 annonce, det er Banshee.
Sjovt.
Det var lidt sjovt, Dennis. Nå, Elon Security hedder de. Skal jeg om det rigtigt? Ja, Elon Security. Det jeg hører rundt omkring, det er, at rigtig meget af deres materiale er super godt opdateret. Det fungerer lidt i samme koncept som OSCP. Og de har meget sådan... Jeg ved, der er nogen, der har brokket sig over, at det, der var hos Offensive Security på deres webdel, var fuldstændig udateret og sådan noget. Det har de selvfølgelig fået fikset. Men de har sådan en god blanding af alt muligt forskelligt, og de har også forskellige niveauer af deres pentest certification, så De hedder elearnsecurity.com, og de holder også nogle gange nogle Black Friday, hvor de dumper priserne til 50%. Men vi kan lige prøve at kigge på, hvad koster det at få en standard penetration testing professional for individuals, lad os sige engang. En helt barebone, hvor du ikke har adgang til super meget, og du har ikke super lang tid til at tage den, den koster $1,200. Så kan du få en med lidt adgang til noget mere, eller 60 hours adgang til labs og noget andet, eller adgang til 60 hours labs. Nej, undskyld. Undskyld, jeg er sikker på. Det må være 60 timers videomateriale og hands-on training. Den koster $1,299. Og så den helt store eliteudgave med alt muligt, med du selv kan vælge, når du vil tage din eksamen, og den expirer ikke, og alt muligt af mærkelige ting. Den koster $1,600. Det er jo ikke så galt.
Nej.
I forhold til, hvad Sands og nogle af de andre tager. Det er ikke sikkert, det er den ypperste, hvor du lærer, og hvad ved jeg, nation state og sådan ting, altså, men jeg tror, den er umiddelbart rigtig god. Men hvis nogen har taget den derude, og sidder og tænker sådan, at jeg har taget, Elon Securities Elite PTP, som den hedder, eller Professional Penetration Testing Professional, så vil vi selvfølgelig gerne høre, og det kan være, du kan komme med i et afsnit og fortælle lidt om, hvad forskellen måske er på den OCP, hvis du har den også.
Ja.
Så lige en opdatering omkring det forrige afsnit. Vi diskuterede lidt om InfoSec og hvad VIP-indtaget betød. Vi havde faktisk en der sad og lyttede med, som skrev ind, hvad VIP-indtaget giver adgang til på InfoSec.
Nå.
Og det giver faktisk adgang til alle talks, uanset om du har meldt dig til, og du kommer ind for alle andre. Så tak til Sepp, som var så flink at sende besked ind til os, at okay. Det var faktisk det, man får som VIP. Ah. Så ved vi det, InfoSec. Jo, yes. Eller. Nå, apropos konferencer, så ja. Noget af det, jeg også har brugt min tid på, og lidt derfor, at der ikke har været super meget tid til podcasten, B-Sides København kommer til at blive afholdt i København den 23. november. Og det har jeg også været
du
så
uheldig. Du er en driver?
Ja, jeg er en af driverne. Jeg har været så heldig eller uheldig og blevet formand for foreningen B-Sides København. Så vi startede faktisk tilbage i juli måned med at holde nogle samarbejdsmøder, for ligesom at se, hvad kræver det for at sparke det her op, og vi satte et lidt ambitiøst mål her til 23. november på ITU, hvor vi forsøger at holde en hel dag, hvor vi ser, om vi kan få nogle fede talks, og få ligesom folk til at mødes lidt med både med nogle virksomheder, som er interesserede selvfølgelig, og både ikke nødvendigvis absolut høre nye folk, men er interesserede i det der med at gøre opmærksom på sig selv, og ligesom præsentere, hvad det er, de kan, og hvad de gerne vil. Så hvis nogen sidder derude og tænker, hvad er det der B-Sides? Den originale idé var ligesom at starte med at holde en konference ved siden af nogle af de andre store konferencer.
Ja, fordi folk alligevel var til stede.
Yes, de var til stede, de var fløjet ind, og det var Las Vegas for eksempel, hvor der er DEFCON, så kan man holde B-Sides og hive nogle af de der rigtig stærke profiler over samtidig. Og så kan man gøre det lidt mere tilgængeligt, end nødvendigvis DEFCON og Black Hat var og sådan ting. Og nu sidder du nok derude og tænker, der er jo ikke nogen sikkerhedskonference i november. Det er rigtigt. Vi blev bare enige med os selv om, at hvis vi skal sparke det her gang, så bliver vi simpelthen nødt til at holde et første event rimelig hurtigt, for ellers så går der simpelthen for meget strikkeklub i den og alt muligt andet mærkeligt. Så vi holder ind i november, og hvis alt går vel, så holder vi højst sandsynligt også ind igen i maj, så vi kan lægge os lige op af InfoSec og hvad der ellers er spændende ting at sige i maj måned.
Spændende.
Det er helt sikkert spændende, så hvis der sidder nogen derude, vi har faktisk lige nu åben for præsentationer og talks og hvad det nu ellers er, inde på bsides.kbh.dk. Så hvis du sidder derude nu har en super fed idé, hvor du tænker sådan lidt, jeg kunne godt tænke mig at snakke om et eller andet, eller jeg har researchet på et eller andet, så send papirerne ind. Vi vil, hvad kan vi sige, For ligesom at gøre os lidt, eller ikke for at gøre os anderledes, det der er også lidt anderledes i forhold til InfoSec og alle de andre, det er sådan, at du kan ikke købe dig til en talk hos os. Hvis vi synes, du har noget fedt at snakke om, så er vi sådan set ligeglade med, hvor du arbejder, eller hvad du laver, eller hvorfor. Hvis vi synes, det er en fed talk, så kommer den med. Vi har selvfølgelig nogle sponsorer med, som rigtig gerne vil støtte os, som vi er super glade for, og de vil også være til stede. De har tilfældigvis måske også nogle folk, som er rigtig, rigtig dygtige og indgiver nogle talks, men hele ideen er lidt der med, at du kan ikke købe dig til tingene. Og vi er interesseret i alt lige fra højt til lav. Vi diskriminerer ikke i forhold til om du er skraldemand, og du er 100 meter mester i at reverse på Android-platformen. Vi er mere interesseret i, har du noget fedt at komme med, og det er ligesom dig som person, der er i fokus. At du tilfældigvis lige fortæller, hvor du arbejder hen, det er jo fint. Det er ikke det, vi kommer til at fokusere på.
Altså spørgsmål, kvaliteten af talksene, hvad har I nogle forventninger omkring? Altså skal de være helt færdige, de her talks? Altså skal man føle som publikum, at man kan tage noget med hjem, eller skal det egentlig bare være, nu har jeg research eller andet de sidste 2 år, det er super fedt, jeg aner ikke, hvor jeg skal tage det med. Jeg aner ikke, hvor jeg skal tage det hen næste gang.
Jeg synes, eller, det er... Altså, jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis noget, hvor folk kommer tilbage med et fuldt, jeg har researchet det her, og det her det er mine testresultater, jeg har en kontrolprøve herover, som du vil se et eller andet videnskabeligt tidsskrift nærmest. Jeg synes, det er lige så vigtigt det der med, at folk bare kommer ind med et eller andet og siger, jeg har researchet et eller andet i 2 år, og det her det er, hvad jeg har fundet. Hvad synes I? Hvor kan vi tage det hen? Og forhåbentlig, så dem, der sidder som publikum, de går fra og er blevet lidt klogere på, uanset hvad det så end er, de sidder og kigger på. Så vi forlanger ikke færdige talks, vi forlanger heller ikke nødvendigvis, lige 2 sekunder, vi forlanger heller ikke nødvendigvis, at folk er erfarne talkere. Det er selvfølgelig en fordel, hvis du er dygtig til at snakke osv., men vi kigger mere på, hvad er det, du gerne vil snakke om, og vi kigger også selvfølgelig lidt på, altså du skal vel ikke bare trække noget op af hatten og sige, jeg har lyst til at snakke om det her, for du har jo selvfølgelig kun noget forberedelsestid. Men altså vi hvad kan man sige,
hvor lang skal det være?
Men det er alt fra 5-10 minutter til 45 minutter eller en time, alt efter hvad du har, så jeg vil sige, kom hellere med det og sige, jeg har et eller andet på 24,5 minutter, så
okay, kigger så det er meget fleksibelt til det. Altså okay, fordi der er også nogle konferencer, de går ud og simpelthen laver sådan en turbo talk site.
Vi overvejer også lidt, om vi ville både have lightning talks og alt muligt andet, men vi må også bare erkende, at vi skal kravle, før vi kan gå.
Så
over tid vil vi godt have nogen, og hvis emnet er fedt nok, og hvis folk siger, jeg har kun 10 minutters materiale med det, hvis emnet er fedt, så gør vi det. Altså det så vores opgave nu her, det er at få samlet så mange gode idéer ind, lægge et program, åbne op for, at vi kan have gæster osv. Vi kommer nok til at ramme 100-125 stykker til at starte med, og hvis det lykkes, så er jeg jo super glad. Og vi forsøger ikke at gabe over et eller andet. Altså, vi har også diskuteret, om skal vi have 300, og skal vi have flere tracks, og det skal vi over tid, det er der ingen tvivl om. Men jeg vil godt kunne eksekvere et super simpelt første event, som hedder B-Size København.
Også hvis I tænker allerede at launch igen i maj måned, så har I jo masser af tid til.
Så det er også et spørgsmål om, at hvis, det skal man også huske på, hvis man ikke lige kommer med i listen af talks den her gang her, så er der også ikke ret lang tid til, at der kommer et nyt beat size i maj måned. Ikke? Så lige nu er det på ITU, og vi har en auditorium på plads, og vi har, hvad kan man sige, vi har venueen på plads, vi har rigtig mange sponsorerne på plads, og sådan nogle ting og sager, så det går rigtig, rigtig godt. Når det så er sagt, så har vi rigtig, rigtig travlt. Så hvad kan man sige, det går tiden også lidt med. Jeg håber lidt på, at B-Sides kan blive et sted, hvor hvad kan man sige, man går derfra og har lært et eller andet nyt. Det er individet, der præsenterer, der er i fokus, ikke så meget om, hvem de arbejder for, hvordan der ledes. Det skal være så tilgængeligt selvfølgelig som for muligt, som, for så mange mennesker som muligt, så det ikke er noget med, at det koster $2,500 eller et andet vanvittigt. Og så skal folk bare have det sjovt, de skal netværke. Det er det, jeg synes, der er det vigtige.
Fedt. Men tillykke med det. Eller, det er godt gået i hvert fald.
Jo, tak.
Inden du ser dig om, så er der 25 års jubilæum.
Altså, det er rigtigt. Det har vi jo set med både DEFCON og nogle af de andre. Så jeg håber lidt på, at i hvert fald, hvad kan man sige, så kan jeg i hvert fald gøre mit, så længe jeg hvad kan man sige, er med i det her lige nu. Ikke? Så jeg vil helt sikkert gøre noget for, at vi får udbredt community'et. Ikke at jeg skal bashe InfoSec, jeg er ked af, at de bliver nævnt hele tiden, men det er en af de største, der er. Og de er også rigtig, rigtig gode. Jeg brugte bare rigtig meget af min tid på InfoSec på at netværke med alle de her kollegaer, jeg ikke har set i 100 år.
Og det men er du ikke bange for, at det sker det samme? Altså hvis I kun retter med at tage 100 mennesker ind? Altså,
hvad tænker du på?
Men det er altså ikke bare de samme mennesker, der dukker op?
Jo.
Okay.
Og det er også okay. Det synes jeg sådan set er fint nok. Det, der er ideen i det, det er, at det var jo, altså, InfoSec var et stort venterparty, altså. Hvilket er fint nok, fordi så er der god kaffe, der var både candyfloss og flamingo og alt muligt, altså. Og det er også fint nok, fred være med det. Men hvis jeg var venter, så ville jeg vende mig om og sige, hvor meget var det lige indtaget, jeg solgte for at være på InfoSec. Og igen, Jeg har ikke noget mod intervægt. De er, hvad de er.
Og ja, jeg,
de
kender, jeg kender en ven, der har så rimelig meget.
Men det er jo fair nok. Det er bare, men for mig var det sådan lidt mere, jeg nåede ikke en eneste talk, selvom jeg meldte mig til dem, fordi jeg er jo med at stå og snakke med alle de der, jeg ikke har mødt i 100 år. Altså, det er det, jeg vil godt skabe den, det der med, hey, hvordan går det længe siden? Mm. Bare i et venue, hvor det er, jeg ikke nødvendigvis bliver overfaldet af venters hele tiden, der vil scanne mit skæld, fordi jeg vil have en kop kaffe. Altså. Så det vil jeg gerne skabe. Ikke igen. Jeg var super glad for InfoSikker, og jeg ønsker, at de bliver større og bedre. Men jeg vil godt prøve at skabe et alternativ sammen med resten af B-sides-gruppen. Det skal jeg selvfølgelig også nævne. Jeg er jo ikke helt alene om det her, slet slet ikke. Det er jo mig og hvad er det, fire andre, som har været med til, fire eller fem andre, som har været med til at skabe det her. Så jeg skal bestemt ikke tage credit for det alene, og de tager helt klart også det tunge læs. Så hvis I vil læse mere eller vide noget mere om hele det her B-sides, så kan jeg anbefale at gå ind på B-sides.kbh, eller gå ind på bisidescph.dk, det er det samme. Vi ender samme sted. Vi er også på Twitter, vi er på LinkedIn osv. Vi skriver rigtig meget ud om, hvad det er, vi render og laver. Og vi skal, hvad skal vi sige, vi kommer til at være meget, nu skal jeg passe på, hvad jeg lover noget på vejen af andre. Vi kommer til at være meget åbne om, hvad det er, vi ligger bokser med. Hvad er det, vi gerne vil. Vi har også jeg tror, vi skal på Twitter, om vi har brug for nogle frivillige. Så der mødes vi den 3. oktober og leder efter at bruge nogle frivillige hænder. Så det kommer til at være meget åbent, transparent. Som sagt, du kommer ikke til at kunne købe dig til nogle talks. Altså, det er the number one rule, vi har, fordi vi gider ikke heller en product manager, der står og fortæller om et eller andet åndssvagt firewall med AI og cyber ud over det hele. Det holder min... Eller, det er ikke det, jeg vil stå for. Ej. Jeg vil hellere have der nogen, der fortæller lidt om, hvordan de har reverse-engineeret deres ringklokke til at slukke lyset tre gader væk og få et eller andet entertainment-system til at blinke. Det er sådan noget, jeg synes, er fedt. Så det er plan. Men nu må vi se, vi er 30. november. Gå ind og kig på hjemmesiden. Skriv en forslag til en talk, hvis du har det, og så... Altså, det værste du kan få, det er, at desværre vi har valgt en anden, eller du kommer i betragtning til det næste. Der er jo ikke noget, du har ikke noget at tabe ved at sætte ind. Så det var sådan den hurtige udgave af B-Sides.
Ja.
Lad os lige prøve at se, hvad vi ellers har. Jo, jeg har planlagt episode 8 for hen over en lang periode, sådan, og så jeg har skrevet en masse spændende ting. Så det er faktisk længe siden, at jeg, det er noget, apropos bring your own devices og mobiltelefon. Jeg er faktisk skiftet fra en Android-telefon til en iPhone.
Tillykke med det.
Tak.
Mm. Er det ikke meget bedre?
Nej. Jeg ved ikke, om den er meget bedre, men den er, jeg er glad for den, faktisk. Mm. Jeg var lidt træt af, at jeg ikke fik opdateringer på min Android-telefon. Jeg skulle vente på, at OnePlus sendte opdateringer osv. Så det var jeg sådan lidt irriteret over. Så der er lidt omkring sikkerheden. Der er selvfølgelig nogle Zero Days i iOS osv. Men jeg var rigtig glad for det der med, at jeg ved, hvis nu der kommer en Zero Day til et iOS-system, eller til min telefon, så ved jeg, at det øjeblik, Apple sender en opdatering ud, så har jeg den med sammen. Mm. Altså... done, så er den ligesom lidt mere længere. Så er der lidt omkring omkostninger. Folk er sådan lidt, nå, men iPhone, den er også dyr. Ja, men hvis du siger, i gennemsnit, den får opdateringer været 3 år, før den bliver solgt, eller før den bliver released, eller 5 år, før den bliver released, eller hvad nu er, så er det sådan lidt, så er det jo ikke nødvendigvis billigere, eller lettere i den sag. Så jeg tænker sådan lidt, jeg tror, det har været en okay, god investering. Nu kan jeg selvfølgelig også smide det med i hvad hedder det, i virksomheden, fordi nu har jeg startet med en virksomhed, ikke? Så jeg ved ikke, om vi kan høre det. Vi har nogle naboer ved siden af. Der, ja. Jeg tror, der er en halv fodboldkamp i gang ved siden af. Så hvis I kan høre det, så...
ignorer det.
Ja, vi håber, vi kan klippe det ud. Sådan ja. Er det. Og så var jeg faktisk også... Det, der faktisk gjorde, at jeg overhovedet overvejede at skifte, det var, at jeg fik serveret 2 YouTube-reklamer i streg.
Fra Apple, eller hvad?
Nej, ikke fra Apple. På YouTube, hvor jeg var sådan lidt, okay, og jeg kan ikke skippe dem. Jeg kunne ikke skippe dem på det tidspunkt, og sådan, og jeg var sådan lidt... Så gik det op for mig, at Google kan jo sælge mig lige så mange gange, det jeg har lyst til. Altså, de kan jo gøre det, de kan sælge 2 annoncer, 3 annoncer, 4 annoncer, 10 annoncer. De kan sælge mig lige så mange gange, det jeg har lyst til. Og 85% af deres omsætning, tror jeg nok, det er, kommer fra reklamer. Så bliver jeg enig med mig selv, om jeg bliver nødt til at gøre et forsøg på at gøre et eller andet andet. Og nu har jeg jo sådan en Pi Hole, som sørger for at fange alle opslag til reklamer osv., og så Black Hole. Ja,
Dennis.
Og det er jo faldet gevaldigt, efter jeg så har droppet alle Android-telefoner på mit netværk. Det er jo lidt interessant. Ja, ja, det er faldet voldsommere. Så, okay. Så der er en masse ting, hvor man tænker
sig. Der er meget ads på sådan en Android, men den bliver drevet af ads.
Den bliver jo faktisk lidt drevet af ads. Og det er ikke fordi, jeg basher Google'erne, og det er heller ikke fordi, Android-telefoner er dårlige. Jeg var bare lidt træt af det der opgraderingsræs. Jeg var træt af ikke at få opdateringer. Jeg var træt af, at jeg vidste rigtig faktisk ikke, hvad de reklamer. Og så er der nogen, der siger, at Apple lever også af at sælge reklamer. Ja, men deres business er noget andet. Deres business er at sælge apps. Deres business er at sælge hardware.
Ja, lidt endnu, ikke?
Lidt endnu, og så logger lidt over på deres Apple Music og sådan noget. Og det er også rigtig fint. Det kan jeg sgu gennemskue. Men jeg har ikke behov for, at mine, hvad skal vi sige, private data bliver solgt til nogle virksomheder, for at finde ud af, hvad de har lyst til at sælge. Det dårligste er jo, at de reklamer, jeg får på YouTube, de passer jo slet ikke til mig. De har aldrig nogensinde passet til mig. Det er sådan noget, så er det et eller andet mystisk med tulip-reklamer, og jeg ved, sådan, gå nu væk. Ja. Altså, til gengæld de reklamer, som er rigtige over for mig, hvad var jeg, eller en reklame for en ny sci-fi-film, eller whatever det nu er, de virker der. Så jeg bliver interesseret i det, sådan noget, men det meste af det er jo junk, og det skal man også huske på. Google er jo ligeglad, så længe de har solgt en reklame. Over tid vil de selvfølgelig ikke kunne sælge så mange, hvis det er, de ikke rammer nogen rigtigt, men i princippet er de jo ligeglade. Til gengæld så er det sådan lidt mere for Apple-siden, så er det måske sådan lidt, jamen, vi vil rigtig gerne sælge en MacBook, og hvis du er glad for din MacBook, så fortæller du også dine venner, at du er glad for din MacBook. Så lidt ligesom jeg gør nu med iPhone, og det er ikke fordi, jeg siger, at iPhone er bedre end Android eller sådan noget, men jeg er glad for mit skifte.
Ja, jeg kan godt høre, du er tilfreds med Google.
Ja, jeg er sgu lidt, jeg har også pillet min Alexa og min Google Home, og sådan, jeg er sådan lidt, gider jeg sgu ikke mere.
Får ikke nok ud af det, gør det?
Nej, jeg har sådan et prøv her, jeg vil faktisk rigtig gerne have målrettede reklamer, hvis de rent faktisk giver mening. Altså lige nu er der sådan et, jeg har ikke brug for tulip-reklamer. Det har
jeg hører, du får mange tulip-reklamer.
Det gør jeg. Tulip-reklamer. Jamen, fordi jeg tror, tulip eller spis eller sådan noget, de kører sådan en periode, hvor de har betalt sig til en hulsmasse reklamer.
Det er sjovt, jeg ser aldrig de reklamer der. Det går fuldstændig, altså mit filter, det er, jeg når ikke at se dem. Jeg er hen på den der knap med det samme.
Ja, men alt efter hvad det er for nogen, så har de jo lavet nogen, der er unskippable nu.
Jamen,
og så lavede de sådan en kort periode med det, så får du to reklamer. Og jeg var sådan, at så stopper festen. Så er det slut. Ja. Så det er,
okay.
Ja. Så det er ligesom.
Det kan være, vi skulle tage det op igen i det senere afsnit, om du stadig er glad for.
Ja, altså indtil hvad nu har jeg haft den siden juni. Jeg er stadig super glad for den. Den holder jo fint strøm og det hele og sådan noget. Det der så trækker, det er, at holder den 3 år. Jeg har jo været vant til at købe en ny Android-telefon på 6. måned og sådan noget, og så kommer der en ny whatever, Snapdragon 855, whatever. Og jeg skal jo lige vende mig til, at nu har jeg jo ikke den hurtigste iPhone. Nu har kommet en iPhone 11, så jeg skal ligesom sidde lidt og holde mig selv lidt tilbage. Jeg ved godt, jeg ikke har den hurtigste.
Sådan er det sgu altid.
Ja, men det har man jo været vant til som Android-telefon. Skal man ny Samsung Galaxy eller noget, og så hopper folk på den næste og den næste. Og det der er sådan lidt i det. Der går de der 6-8-10 måneder, som sjovt nok er den kontraktlængde, der er på de fleste carriers. I hvert fald i Danmark. Og så hopper det videre til noget nyt, ikke? Og har bare sådan et, nu det er lige mig. Det er, nu må jeg leve med det, jeg har.
Okay.
Så altså, jeg har jo gjort det samme med min, jeg har en MacBook Pro fra 2013, tror jeg den er. Den har fungeret perfekt. Ingen problemer. Prøv at jeg har slet ikke haft behov for at opgradere eller noget som helst. Den kører bare.
Ja.
Nu har jeg så kablet begyndt at gå i stykker. Jeg kan også godt mærke, at det er så kun en kvart kors. Jeg kan godt mærke, at jeg har brug for lidt mere horsepower. Det er en 13-tommer. Jeg vil godt have en 15-tommer, når jeg vil blive gammel. Ikke?
Jeg bliver lige om lidt 16-tommer. Ikke?
16-tommer, som det er højst ny. Så lige nu sidder jeg sådan lidt og venter på den. Men den har jo helt klart udtjent sin værnepligt. Ingen issues med det. Prisen var selvfølgelig høj dengang. Det er der ingen tvivl om. Men hvis jeg sidder og kigger på, er der nogen af jer andre, der har nogle laptops, der har holdt 6 år? Højst sandsynligt ikke.
Det ved jeg ikke. Det er sådan mere personligt, at jeg har skiftet mod.
Ja, yeah, men de fleste mennesker i dag vil sige, hvad er jeg, privat eller noget andet. De har jo ikke en laptop, der holder 6 år. Så går den i stykker den ene eller anden år, så holder batteriet op med at virke eller noget andet. Hvis du tager en nu ved jeg ikke, vi snakker ikke Dell XPS 13, og vi snakker heller ikke ThinkPad X1 og Carbon og sådan noget. Vi snakker de der run-of-the-mill standard røvsyge laptops.
Corporate-maskinerne der.
Eller? Ja, ikke nødvendigvis corporate-maskinerne. De holder i hvert fald 3 år, fordi det er det der afskrivningstid.
Noget Asus? Eller?
Jamen, et eller andet Asus. Acer, whatever det folk kører noget i Algiganten, eller fandt okay. Nu kører det hen. De går sgu til de stykker. De holder ikke engang 3 år. Altså, før at folk oplever et eller andet med dem, hvor det er sådan et, nu begynder den sgu enten være langsom, ikke lade batteriet er dødt, eller et eller andet, der går galt med den, ikke? Så det er sådan et, så nu må vi se, nu prøver jeg, og så må vi se om så kommer en ny MacBook, så må jeg jo se om jeg ender nok med at være lidt nærig, og så ende med ikke at, at vente med at købe den nye. Jeg skal lige se med keyboardet, det er godt.
Fortæller. Ja, de har sagt, det skulle blive meget bedre.
Ja, de har sagt, det skulle blive meget bedre.
Jeg har det også bare været.
Det håber jeg. Lad os lige smage gin igen.
Yes.
Men nu må vi se, hvad det ender med. Lige her til sidst, Demand, eller hvad hedder det? Jeg ved ikke, om det hedder Demand, eller Demand, eller hvad pokker de hedder. Jeg har ikke hørt noget om de tilbage igen, efter det her famøse hack/ransomware.
Vi kan jo kun sidde og
kun spekulere. Og det skal man også spørge, det er, vi sidder jo kun rigtig faktisk og spekulerer.
Der er ikke nogen også, der har været involveret i noget af det der.
Så, men det er jo interessant, vi har haft nye Norsk Hydro, vi har haft Demand, Mærsk var nok lidt mere et fluk, det var jo et rent tilfælde, ja. Sådan som jeg ser det. Men Norsk Hydro, Demand, og så er der jo alle dem, vi ikke har hørt om. Ja. Mit bud er, at de her gutter, som sidder og laver det her, de render jo ikke rundt og laver ingenting i 6 måneder. Så mit bud er, at der højst sandsynligt er en håndfuld af virksomheder,
som er blevet udset,
men også er blevet ramt og har bare betalt.
Jeg tror ikke i den skala, at du ikke ville have hørt om det.
Men hvis de bare betaler? Hvis de får?
Men det er, igen, du skal virkelig være heldig at ramme de rigtige, du betaler, ikke?
Ja, men...
har hørt historier om, at så kan de ikke finde ud af at låse systemerne op alligevel.
Ja, men du skal regne med, at det er dem, du har, der er de der standard run-of-the-mill ransomware-gutter. Jeg tror, at de her, de er niveauet lige op over. Jeg tror godt, de ved, hvad de laver.
Men det, du antyder, det er det de samme? Det kan du ikke...
Nej, jeg antyder ikke det samme. Jeg tænker bare, hvad kan man sige? Det kræver en vis... hvad hedder sådan noget... Det kræver et vist skillset, det kræver også en vis type ressourcer, det kræver også et vis tid, og det kræver også en vis indsigt og afpresse.
Men hvorfor tror du, at Demand ikke bare er tilfældigt? Vi ved ikke noget om, vi ved ikke mere om, hvad der står i medierne.
Nej.
Så det kan jo bare være tilfældigt.
Fordi, når der foregår større ransomware attack, så er det som regel noget, hvor der er flere, der melder noget ud. Så mærker man det som regel flere steder. Jeg har ikke hørt om andre, der har meldt ud og sagt, vi har samme problem. Og det er det, jeg mener med, at men det er rent, du har ret i, det er rent spekulation for min side. Men normalt så vil man høre, at der er flere, der har været ramt af et eller andet i større eller mindre grad.
Ja, det kunne, hvis det bliver sådan en epidemi, ikke? Hvor du...
Jo. Men jeg tænker sådan lidt mere. Det er jo ikke helt utænkt, at i stedet for... Normalt så vil det jo ske det, at nogen modtager et eller andet whatever, ransomware på en mail, PostNord eller andet whatever, og så klikker de på det, og så krypterer den helt skidtet, og så er der sådan en, du skal indbetale til den her Bitcoin wallet, og så får du låst dine ting op. Det er sådan en standard whatever ting, og der tror jeg, at tilbagebetalingsgraden den er ikke særlig høj, så der bliver du nødt til at skyde efter en masse mål, og du synes, at det er ligeglad. Hvad nu, hvis du i stedet for at starte med at kryptere helt skidtet, bruger det her entry point, du har på maskinen, til at gå ind og lave noget rekognoscering og sige, okay, hvad er det for en virksomhed, jeg er i? Hvad laver de? Hvad tjener de deres penge på? Brug en uges tid, 2, 3, 4 uger på at rekognoscere, og så gå ind og overtage deres AD, som vi nok ved, så er vejen til AD'et ikke særlig lang. Så du vil ret hurtigt kunne gå ind og få kontrol over virksomheden, og i stedet for... Og du kan også risikere, at Demand simpelthen har fået det her løsesumskrav, sagt, prøv at høre, vi har fuld kontrol over jeres netværk, betal os 600.000 euro inden for 2 dage, ligesom de gode gamle klassiske hackerfilm. Ja. Ellers så begynder vi at lukke jeres ting og sager ned. Og så kan det være, at de har sagt, som man jo nok bør gøre, at sige, vi betaler ikke, eller we don't
negotiate with
terrorists,
vi har backup
osv. Og så er de simpelthen bare blevet ramt. Ren spekulation, jeg ved det ikke, men jeg tænker, det er jo en business case, som jeg tror, der er nogen, der bruger i dag.
Ja, det kunne man godt forestille sig. Man kunne endda også godt forestille sig, at der er kommet en anden form for ny økonomi i at være first stages i det her.
Yes.
Altså simpelthen, fordi det virker som om, at der er virksomheder, der...
Der betaler.
Jamen, der er store virksomheder, der bliver ramt på den måde, der, som du selv siger, med de bliver... Altså,
taget gidsel, eller hvad skal vi kalde det? Ja.
Og det er jo set i hvert fald mange steder, at man ligesom bruger andre... stykker malware til ligesom at levere noget.
Ja.
Så hvis det, altså, det er jo ren spekulation det igen, det ikke? Ja.
Altså du kunne jo også være frak og begynde at udpege, kigge på Fortune 500, og kigge på Top 500, og så gå ud og sige, er der nogen, gå ud på et sort marked, og så gå ud og sige, er der nogen, der har et eller andet plantet i de her, whatever det nu er, for de her IP
ranges? Det er jo set før, altså, så er der jo åbne markeder omkring, eller det sorte marked selvfølgelig, hvor de simpelthen kan sige, jamen, jeg sælger adgang ind i de her virksomheder her, de ligger inden for de industrier her.
Præcis.
Og så betaler man dem for ligesom at levere en payload.
Og så er det jo ligesom, hvad kan man sige, det der så er din opgave, som hvis du køber det her, det er jo at få dem til at betale, håndtere betalingen, så for at hvis de så betaler, at der ikke sker noget, sådan ting. Så spørgsmålet er sådan lidt, vil du vente med, til du har taget deres data som gidsel, til at bede dem om at betale, eller vil du tro dem med det inden, og så lave en lille demonstration om, hey, nu har vi lukket dit ene i det, eller et eller andet, whatever. Ikke? Men det er selvfølgelig ren spekulation fra vores side. Ikke? Det bliver, jeg håber lidt, de deler lidt ud af, hvad der er sket. Norsk Hydro har jo været flink at fortælle om ham her, medarbejderen, som insisterede på, at alting skulle være på papir. Så han havde jo rent faktisk reddet en stor del af deres produktion, hvilket jeg synes er et godt eksempel på, at det kan nogle gange godt betale sig at have, selvom den kan være lidt besværlig, en måde at operere uden IT, hvis man kan det. I hvert fald i en periode eller et mindre omfang, et stærkt nedsat omfang. Det var også det, jeg tror, der hjalp Mærsk til at overhovedet at kunne fungere. Fordi de havde nogle planer i tilfælde af, at mit bud er, at de havde enkelte planer for de enkelte havne og områder, og dermed kunne de jo sætte alle de planer i gang på én gang. Men det igen, så gætter. Det spurgte om. Jeg håber lidt på, at de deler, hvad det alle så er.
Ja, så vil jeg meget gerne vide.
Jeg ved ikke, om du har andet til det her afsnit?
Nej, det synes jeg ikke.
Vi er også noget vidt omkring. Som sagt, nu er vi jo forhåbentlig lidt tilbage på fuld styrke med ny lejlighed og B-Sides København og bestået OCP. Og det er noget af det hele. Sommerferien overstået og så videre, ikke? Så det skal nok blive godt. Men hvis du har et eller andet, du godt måske vil have, vi skal snakke om, eller nogle spørgsmål eller andet, så skriv til podcast@rootkit.dk. Du kan også gå ind på hjemmesiden, hvor vi vil vise selvfølgelig, hvad der er for en gin, vi sidder og drikker, den tonic, vi drikker og så videre. Så jeg tror, vi vil runde af for det her afsnit, og så håber jeg, vi ses til næste afsnit.
Tak for den gang.
Tak for den gang.